Libānas galvaspilsētā Beirūtā kārtējo nakti bija dzirdami spēcīgi sprādzieni, bet no rīta virs pilsētas pacēlās melni dūmu stabi. Izraela veica jaunus uzlidojumus Beirūtas dienvidu rajoniem, kas atrodas Hizbullah kontrolē. Dažas stundas pirms uzbrukumiem Izraēlas armija izplatīja paziņojumu, kurā aicināja vietējos iedzīvotājus neatrasties tuvumā ēkām, kurās varētu būt izvietojušies Hizbullah kaujinieki un komandieri. Izraēlas armija šorīt paziņoja, ka ir noticis uzbrukums Hizbullah komandcentram Mošejā, kas atradās slimnīcas kompleksā Beirūtas dienvidos. Izraelieši apgalvo, ka Hizbullah kaujinieki ir izmantojuši šo komandcentru, lai plānotu uzbrukumus Izraēlai. Raidsabiedrības BBC korespondente Beirūtā Nafiseha Kohnavarda rakstīja, ka viņa šonakt ir saskaitījusi vismaz 12 spēcīgus sprādzienus. Žurnāliste dzīvo pārsvarā kristiešu apdzīvotā rajonā, kas atrodas tikai 10 minūšu brauciena attālumā no rajoniem, kur šonakt nokrita Izraēlas aviācijas bumbas. Kohnavarda arī apgalvoja, ka dienu un nakti virs pilsētas ir dzirdami Izraēlas armijas izlūkošanas droni, pie kuru nemitīgās dūkoņas vietējie jau esot pieraduši. Izraela jau vairāk nekā nedēļu īsteno mērķētus aviācijas triecienus Beirūtā vietām, ko Hizbullah izmantojot kā savus komandcentrus vai ieroču glabātuves. To laikā ir nogalināti vairāki augsta ranga Hizbullah komandieri, kā arī grupējuma ilgadējais līderis Hassans Nasrallah. Izraela uzbrūk no gaisa arī citviet Libānā. Šorīt pienāca ziņas, ka izraeliešu triecienā Tripolis pilsētā Libānas ziemeļos ir nogalināts teroristu grupējuma Hamas militārās pārna līderis Saīds Atalla. Vietējie mediji apgalvo, ka uzbrukumā nogalināta arī Atallas sieva un divi bērni. Uzbrukumā esot izmantots drons, kas pilnībā iznīcināja dzīvokli, kurā atradās Atalla ar ģimeni. Hamas pagaidām nav apstiprinājis Atalla nāvi, bet cits palestīniešu teroristu grupējums Islāma džihāds arī apgalvoja, ka Atalla ir miris. Pēc otrdienas vakarā notikušā Irānas uzbrukumā ar gandrīz 200 balistiskajām raķetēm Izraela joprojām apsver iespējamos atbildes soļus. ASV prezidents Joe Bidens vakar sacīja, ka izraelieši vēl nav izlēmuši, kāda būs viņu atbilde, bet Baltā nama saimnieks aicināja sabiedrotos atturēties no uzbrukumiem Irānas naftas objektiem.
Ja es būtu viņu vietā, tad es domātu par citām alternatīvām, nevis par uzbrukumiem naftas atradnēm. Mūsu komandas nepārtraukti sazinās. Ir notikusi saziņa starp mūsu militārajiem vadītājiem un diplomātiem. Viņi nepieņēma lēmumu uzreiz, un tāpēc mēs gaidīsim, lai redzētu, kāds būs viņu piedāvājums.
Bijušais prezidents un republikāņu partijas kandidāts novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās Donalds Trumps paziņoja, ka Izraēlai vajadzētu uzbrukt Irānas kodolobjektiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.